halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee The Voice of America si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.23 meter band FM ee magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 13 bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya Haaruun Macruuf iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan magacaabista ergeyga cusub ee qaramada midoobay James Swan.
hagida iyo hogaaminta dowladnimada Soomaaliya, dowladda Soomaaliyeed baa iskale aanbad sabar daraano dhibaatooyin badan oo dee dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadaba ha naxaysteeno, laakiin waxaan isleeyahay inay ku shaqayn doono rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo si ay u soo bandhigtaan oo asna u adduunyada kale u sii bandhigto.
waxaa kaloo dhageysan doontaan qiimaha cuntooyinka qaarkood oo kor u kacay Jabuuti.
waxaa kaloo idiin haynaa xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida, qiimaha lacagta Turkiga ayaa madaxa la soo kacay Khamiistii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xiisad dhexmarta Turkiga iyo Mareykanka la baajin karo kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. tallaabadan ayaa timid kadib markii Mareykanku uu ku hanjabay inuu cunaqabatayn saarayo Turkiga sababtoo ah waxay gantaalaha lagu magacaabay S-400 kasoo iibsanayaan dalka Ruushka, gantaalahaas oo ah kuwa ridada cirka. Mareykanku waxa uu sheegay in gantaalahani ay halis ku yihiin difaaca cirka, gaar ahaan diyaaradaha F-35. madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inuu la sameeyay halkan ku celiyay dhageystayaal, madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay inuu doonayo in la sameeyo guddi wada shaqeyneed oo gantaalahaasi soo wareejintooda ka wada shaqeeya. Turkiga ayaa sheegay in la qaadi doono tallaabo in lagu xaqiijinayo inaysan gantaalahaasi halis ku noqonin amniga NATO. Erdogan ayaa la aaminsan yahay inuu xiriir dhow la leeyahay madaxweyne Trump, inkastoo dhinaca kale uu xun yahay xiriirka labada dowladood ee Mareykanka iyo Turkiga.
iyadoo uu socdo dadaallo la doonayo in lagu joojiyo qulqulka muhaajiriinta ee soo gelaya Mareykanka, ayaa Washington waxa ay bilaabi doontaa cashuur 5% ah oo ay kusoo kordhinayso badeecada Mexico ay usoo dhoofiso Mareykanka, taasoo bilaaban doonta 10 June ee soo socota, sida uu madaxweyne Donald Trump kaga dhawaaqay hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka. 10 June, Mareykanka waxa uu cashuur 5% saari doonaa dhammaan badeecada Mexico kasoo gasha dalkeena ilaa iyo inta ay joogsanayaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka imaanaya Mexico, ayuu bartiisa Twitterka kusoo qoray madaxweyne Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inay sii joogteyn doonaan cashuur kordhinta inta ay jiraan dadka socotada ah ee muhaajiriinta, waxaana uu sheegay in bisha Oktoobar ay gaarsiin doonaan 25% Trump ayaa Khamiista sheegay inuu qorsheynayo in war weyn uu ka soo saaro arrimaha xuduudda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay James Swan, oo hore dowladda Mareykanka wakiil oga ahaa Soomaaliya, u soo magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya. James Swan waxa uu noqonayaa ergeygii 16-aad ee qaramada midoobay ay u soo magacowdo Soomaaliya tan iyo 1992. sidoo kale waa ergeygii labaad ee u dhashay dowladda Mareykanka. haddaba muxuu ka qaban karaa xaaladda Soomaaliya, amni iyo arrimaha bini'aadanimo? warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
James Swan waxa uu ahaan jiray wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sannadihii 2011 ilaa 2013, xilligaasi oo Soomaaliya ay ka baxday dowladdii kumeelgaarka ahayd islamarkaana ay u gudubtay dowladda rasmiga. waxaa kaloo uu joogay xilligii dowladda Mareykanku ay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladda Soomaaliya horaantii 2013. haddaba magacaabistiisu maxay ka tari kartaa arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo weliba xaaladda bani'aadminimo ee xilligan laga digayo inay ka jirto Soomaaliya? Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
soo magacaabista James kama duwanaa soo magacaabistii horey loogu soo magacaabi jiray Soomaaliya qaramada madoobay wakiil ugu soo magacaabi jirtay oo ee soomaaliya arrimaha bani-aadamnimada iyo siyaasadaba lagala shaqeynayo. Marka wax weyn oo sii hore ka duwan ima muuqato.
Bilowgii sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay dalka ka cayrisay ergeygii isaga ka horreeyay Nicholas Haysom oo u dhashay dalka Koonfur Afrika, kadib markii uu qoraal u diray dowladda uu kaga dalbaday in jawaabo laga bixiyo dhimashada dad rayid ahaa oo dhintay kadib khilaafaadkii siyaasadeed ee hadheeyey doorashadii Koonfur Galbeed. Sidaasi oo kale waxa uu su'aalo ka weydiiyey mas-uuliyiinta dowladda sharciga loo cuskaday xariga Mukhtaar Roob oo ka mid ahaa musharixiintii Koonfur Galbeed. Mar kale waa kan ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ka difaacay jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waana maamul goboleed hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed. Sabab kastaba dalkaha looga saaray haddii Koonfur Galbeed ay tahay, haddii meel kale ay tahay oo dowladda Soomaaliyeed u aragto inuusan wax munaasib ahayn ku dhaqaaqay, waa tiidee dowladda Soomaaliyeedna ay sheegtay beesha caalamka iyo qaramada midoobana ay ka ogolaatay. Laakiin waxaan isleeyahay uun saan horeba u sheegay deexaagidda iyo hogaaminta dowladnimada Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed baa iskale aanba tabar daraano dhibaatooyin badan oo dee dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadaba hana haysteeno. Laakiin waxaan isleeyahay inuu ku shaqayn doono rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo ay usoo bandhigtaan oo asna adduunyada kale usii bandhigto.
Muxuu ka qaban karaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood u dhexeey?
Soomaaliya Soomaali baa leh, annagu dad walaala ah oo dee isku aragti ah hal wadanna uu ka dhexeeyo. Aragti siyaasadeedna dee dowladda Soomaaliyeed iyo maamuladu way isku qaban karaan. Waxaan ka rajaynayaa waxay iyagu ku heshiiyaan unbuu garwaaqsan doonaa marka laga reebo in dee arrimaha siyaasadana maadaama ay qaramada midoobay kala shaqaynayso Soomaaliya in taladiisa sida ay la tahay uu ku caawin doono dadka Soomaaliyeed.
Laakiin si dhaba marka loo eego Soomaalidu horta hadday wax qabsanayso sidaad u sheegtay waa wax wanaagsan, laakiin kuwa hadda kala taagan ee khilaafku ka dhexeeyo waa isla Soomaalida dhexdooda. Marka ma kula tahay mararka qaarkood in loo baahan yahay Soomaalida in la dhexgalo?
aniga waan isleeyahay dee Soomaaliya waddanka soo haaruun oo adduunyada oo furfura oo dhibaatooyin badan soo gaaraan sida Soomaaliya oo kale caalamka ugu caawiya dhinacyo badan baa laga caawiyaa. Hadday tahay salada iyo tusaalooyinka badanba waa loo baahan yahay. Laakiin waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyagaa garan kara masaalixda dadka Soomaaliyeed, hase yeeshee caalamkuna dee kama maaranno halkii aan naalna iyagaa inaga keeno halkan ina soo gaarsiiyo ana xiriir taagna Soomaaliyana dhinacyo badan ka caawinaya. Marka salooyinkooda inta ugu muhiimsan oo dhisidda dowladnimada waa la qaadanaya. Laakiin walaalii wixii loo arko in qarannimada iyo jiritaanka dowladda Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed mid ku ahna ilmaha shacabka Soomaaliyeed inay ogolaan doonayaan.
Kornel Cabdulaahi Cali Maco oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa leh magacaabista James Swan waxay wax ka tari kartaa xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Ambaasadarka waa ambaasadar aad buuga cadaaw u ah, muxuu aqoonna u leh, muxuu gaar ahaan muxuu dhulka Soomaaliya waxa uu qeyb weyn uu ka qaatay qaab dhismeedkii ama sidii loo soo abaabulay afar dowlad goboleed oo xilliga Xasan Sheikh qeyb weyn ayuu ka qaatay. Waxaan u arkaa inuu maaragtay isku soo celinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu qeyb weyn uu ka qaadan doono, taasoo maaragtay muhiimadeeda ay tahay in waddanka la gaarsiiyo doorasho oo maadaama uu xilligii dowladdan xilligeeda aad uu maaragtay usoo gabaabsi u yahay in maaragtay khilaafaadkaas oo maaragtay qeyb weyn uu ka qaato sidii uu isugu keeni lahaa oo maaragtay waxay raalli ka wada yihiin dadka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada inuu maaragtay uu ka shaqeeyo. Waxaanan filayaa inuu ku guuleysan doono.
James Swan dowladdiisa Mareykanka waxay dhinaca amniga ka taageertaa dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale dhinaca hawada ka bartilmaameedsataa ururka Al-Shabaab. Kornel Cabdulaahi Cali Maco waxa uu leeyahay magacaabistiisu waxay sahli kartaa isku xirka howlaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
waxa weyn ayay ka taraysaa, waayo dowladda Mareykanka waxa ay muddo dheer ay maaragtay baaritaan ay ku haysay qaabka ay maaragtay qolooyinka argagixisada ay u howlgalaan iyo meelaha ay ku sugan yihiin iyo sida ay maaragtay u tababaraan oo dhallinyarada u jahwareeriyaan. Marka operationkii ahaa collectionka ama in lasoo aruuriyo xogta cadowga ama argagixisada lasoo aruuriyo, waxa ay u egtahay dowladda Mareykanka inay ka gudubtay oo maaragtay ficil loo bedelay in cadowga la beegsado lagu dilo meelaha maaragtay uu ay ku shiraayaan meelaha ay tababarada ay ku sameeyaan ciidanka danab oo maaragtay xoogga ay saareen oo haddeertan hal guuto ku dhow inay maaragtay guuto labaad ay ku daraan si maaragtay ciidanka Soomaaliya maaragtay dadkiisa iyo dalkiisa u difaacda heerka in la gaarsiiyo.
Magacaabista James Swan waxay kaloo imanaysaa iyadoo hay-adaha gargaarku ay ka digayaan in dad ku dhow 2 milyan oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah kadib markii ay yaraadeen ama aysan xilligoodii di'in roobabkii guga. Wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
xaruun oo soomaaliya dee intii ay burburkii ku jirtayba saad og tahayba abaaro badan baa dee meelo badan ku dhuftay oo gobollada bariga iyo koonfurta soomaaliya intaba abaaro badan baa halakeeyey. abaaraha laftirkooda dee waxa dadka usii jilcinaya waxaa weeye dhibaatooyinka shabaabku ay ku hayaan oo go-doonka ay ku hayaan dadka soomaaliyeed. waxaad u malaysaa kuwa abaaraha kasoo qaxayo oo dee magaalooyinka u qaxayo waxaa sabab u ah in meeshii ay joogaan lagu geeyo gargaarka ay u baahnaayeen bay waayeen, sidaasay magaalooyinka u qaxayaan. intaysan magaalooyinka gaarina dee dhibaatooyin badan baa wadooyinka ku gaaro dhaxday kusii dhamaanayaan. lakiin waxaan isleeyahay un dadka soomaaliyeed hadday siyaasadda xoogaha kala duwanaanshaha fikirka ay dejiyaan, caalamkuna ay si wanaagsan u hareer istaagaan, iyaguna ay gartaan dalkan inuu u baahan yahay in loo turo, waxaan isleeyahay caalamkuna ku garab istaagi kara. dadka soomaaliyeedna tusaale ugu fiiran inta abaaraha iyo dagaalada sokeeya ay naga lahayeen dadkayaga, waxaan se isleeyahay inay si hoose u fikiri doonaan haddii la
ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helo maamul goboleedyada kale ee soomaaliya si aan wax uga weydiino magacaabista James Swan. marka ugu horeysa ay noo suurto gashana waan idiin soo gudbinaynaa.
mahadsaned Haaruun Macruuf warbixintii oo nooga diyaariyey magacaabista ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ay taasi ahayd.
iyadoo muddo maalmo ay ka harsan tahay bisha ramadaan ayaa waxaa dalka jabuuti sare kacaya qiimaha cuntooyinka daruuriga qaarkood. wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse ayaa tegay mid ka mid a suuqyada lagu iibiyo cuntooyinkaasi. warbixintan ayuu nooga soo diray.
magacayga waxaa la yidhaha maxamed axmed meydhana baa la yidhaha. xababka tafaariikhda waxaa lagu iibinayaa 150, jilmadii dadku ay iibinayeen 150 baa lagu iibinayaa. beerbarar baa halkaa ka taalan. dowladduna sanadkii hore waxay noo samaysay taariif bay noo samaysay. xababka jilmadda waxaa la yidhi 130 qiimay noo samaysay. waxaa la yidhi 130 ha dhaafilina xababka jilmadda. xababka ma taqaanaa tafaariikhdana 170 iyo dowladdu noo ogolaatay in sidii lagu shaqeeyahayd maanta sidii laguma shaqeynayo. dadka masaakiinta dhibaato badan baa ma taqaanaa ayaa food saartay. markaa waxaan leenahay qiimaha ha loo fiirsado qiimuhu meel buu joogay, meeshii qiimuhu joogay ha lagu joojiyo. saaka waxaa la noo gaaray inaan 150 la yidhaaho toba laynigaba daynayo.
oo iminka rabadaantiga gabagaba tahaybu qiimihii kasii daray
iyuu kasii daray. dadka dowladdu waxaan leenahay ha soo dhexgasho, ha u fiirsataan leenahay. ma taqaanaa dowladdu dadka iyadaa nasteexa wa shicibku iskuma nasteexayn karo. fiirsadaa waxaan leenahay maanta haddii wax lanaga weydiiyey arrinkaa dowladdu ha u fiirsataan leenahay wax ka qabto.
axmed baa la yidhaha, axmed xasan baa la yidhaha. madow waa kan dee gaadhigu waa camiran yahay. ma dadkii macaamiishaaba dadkanaad ka iibinaysa?
waa macaamiil oon waxaan ku iibinayna.
waxaad kaga iibisaan tafaariikhdii iyo jimladdii way isleeyihiin baa la yidhi. bal ka waran warkaa nooga jawaab.
jimladda waxaa la siinayaa 200 xaabku xaggaa buu ka yaraada u qaali ka yahay. xaggaa qaali baa laga soo raray.
waxaad uga jeedaa xaggan soomaaliland?
soomaalilanta dehaa qaali buu kaga yimaadaa. laba gaadhi baan soo saarnaa leyo cadadka soomaalida keena kan jabuutina oo lacag buu qataa.
waa laba
nool weeyaan. markaa kolleyba xaggaa rabaantii way soo yaraatay. qofkii waxoogaa yaroo beerta ugu hor waxaa ugu yaallo sankuu ka hadlaya. marka soomaaliya ka qaaligaroobay baal
rabadaantii way baxaysaabe. marka in dadka loo fudaydiyo miyaana ahayn?
maya rabadaanta inteedii horen fududeen. inta dambe 10 noogu daraan anaga.
adigu axmediyabaad ka iibsataa? meel kaleaad ku sii iibisaa?
haa waan jeexjeexaan.
xaggeed ku iibisaa?
xaafada dhexdeedan ku jeexjeexaan.
ku jeexjeexdaa? dee bal ka waran xagga qiimaha dadku miyaane nagu sii caban inigo?
wallaahi kolkii hore way laysan jiray 120 180 waxaan ka siin jirnay 140 bay naga siiyeen. waxle faaidaa ku jirtaa ma jirta wallah. dadkan isla cadibana
shaqadun
baan ka raacnaa. de maan ku maaradoobayno camal baan ka dhiganana.
faaidadu waa yar.
haa waa yarta.
ilaahay baa barakeynaya.
haa ilaahay baa barakeynaya. nacad weeyaan. haa
cabdisalaam maxamed.
waay cabdisalaam, halkan aad joogtaa goobta xawaashka lagu iibiyo waxaan wada arkaya xawaashkii baa yaalla, xitaa khudradii baa taalla.
xawaashku wallaahi waa iska qaali. sidoo kale de toonta annagu ma keenno, rag baa ka keena dubay. annagu waan soo iibsanaa toonta.
toonta itoobiya maxaa ku dhahay?
toonta itoobiya ma jirto. kiiluug waxaa la siinayaa 1500 toonta itoobiya.
tani kale la leeyahay maxaa helay? maxaa ku dhacay? maxaa ugu wacan?
waxaa xagga itoobiya laga weeyaa la yidhi qaali baa laga dhigay. toontan kalena niskiyooga dadka waxaan ka siinaa 400.
toontan dubay baa laga keenaa?
haa dubay baa laga keenaa. iyo yabantahay aan jirtay awel, laakiin 400 baan ka siinaa. dee qof
aan arkayaa way ka waaweyntahay toontii kale.
way ka waaweyntahay.
sidoo kale kiloogii masaa siisan?
kiloogeygu wuxuu noqonayaa 800
800 ilaa $7 bay ka dhigantahay.
saasay ka dhigantahay. haa
halkii kiilo?
haa halkii kiilo
$5 iyo $4 iyo waxbaad siin jirteen awel.
haa way kacday iminka intay rabadaanka. tamaadka imika
tamaadka ka waran tamaadka wax leedhi qayb walba waa beertay sanadka
may tamaadka isaga 400 ko tamaasiina basashan baa 200
iyaduna xogaa waxayna $1 ka badan
haa basashan baa yar qaalisan baradho iyo tamaadki iyo iska caadigiisiiso muuskana 200 ma ku yibina
gila calaab wadiin xawaashki baa dul taagan tahay laakiin sanadkan aad bay qaali u yihiin balle
niina jeebkiisa uu weeyaan
dadki laakiin waa cabanayaan waxa leeyihiin xawaashki waa nagu qaali
wixii miyaan beernaabo amaayma oo waxan soo dajineynaa
dahmiyaan umada loo naxariisan in waa bir Ramadaan
Ramadaanku way ahayd in loo naxariistay halka waxay ku xulantaa shakhsiga la meesha
adiga sidee ku taabad mise waxaad leedahay in waan jeeb wanaagsan waxba igama gelin ku
may saamoorin in laga raqiisana way haboon tahay iyo kale in cashuurta laga yareeyo way haboon tahay labada dhinacba
xamdan maxamed xasan taanta waa qaali taanta iyo kamsarada iyo waxa waa qaali
haa kamsarada lafteed waa qaali baa leeyahay basashu xitaa way qaali u daa leeyahay
maxaa waa qaali u daran haa waa dhibaato in laga jibiyo ayaan doonayna isku mid ma sidii hore yamaan
wariyahayaga Ramadaan Muuse oo la hadlayay qaar ka mid ah gadisleyda magaalada Djibouti oo kala hadlayay qiimo korar ku yimid cuntooyinka qaarkood.
Markana Norway, wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamuud Xuseen Diirshe oo ku nool magaalada Svolvær ee dalka Norway ayaa lagu doonsiiyay bilad sharaf oo ku mutaystay markii uu guri uu dab ka kacay uu ka soo badbaadiyay laba caruur ah oo daris ay ahaayeen kuwaas oo markii uu dabka ka bilaawday xaafada ay waalidkood ka maqnaayeen. Maxamuud Diirshe oo abaalmarintan ka helay gudoomiyaha gobolka waqooyiga Nordland iyo gudoomiyaha degmada Svolvær ayaan qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna marka hore iiga waramay sida ay dhacdadii dabka u dhacday iyo weliba siduu ula falgalay.
guri aan ka degannahay magaalada Svolvær ee gobolka Nordland ayaa waxaa ka dhacay dab adiga xilli habeena oo xilli dabba adiga 5 saac habeennimo ah yani waa xilla kala jiftay familkayga walaalahay iyo hooyo iyo way jiifeen yani kaligayga kasoo jeeda cidda anuu fadhiyey fadhiga halkaas oo aan wax ku akhrisanayay markaas oo aan ka war helay yani qiic kasoo baxayo hoos guriga hoostiisa tvga hoostiisa aaggaas oo dhan markaasaan waxaan siri waa maxay qiican iyo dabkan markaasaan walaalahay iyo soo kacsho ay guriga dab ayaa ka kacay soo baxa marka banaanka usoo baxnay banaanka marka usoo baxnay waxaa jirta cid naga hooseeda u degneed gurigaas ka koobnaa laba qaybood marka qaybta hoose waxaa degnay cid siriyaana maama iyo hooyo iyo labadeeda wiil hooyadan hooyadeedna way ka maqneyd labada wiil kaliya ahayd marka hal wiil muraayada jabina isku dayay in muraayada jabsho wiilkii marka waa caawinay markaan soo bixinay markaasuu noo sheegay walaalkiisu ka yara il uu ku jiro qolka qolkaasoo aanan waxba looga jeedin qiica dartiis iyo kasoo baxayo markaasaan ana gudaha u gala anoo isticmaalayo mobeelka leerkiisa si aan u arko wiilka meeshuu yaallo marka wiilkii sariiru yaallay asagoo aan wax miira lahayn halkii aan kasoo qaaday asagoo yani dharkiisii dharka uu xirnaa iyo joodari dharkiisii iyo bustihii ay ku gubteen yani sidii aan kusoo ximbaartay sidii ayaan banaan kusoo baxshay halkaasoo yani gurigan aad u kulay qiic badan oo lahay halkaasaan anigana waxay iga soo gaaray darashada muraayada dhalawinkeeda wax yari qalqalay alxamdulilah wax dhib aan ilaahay ma gaarsiinba.
adiga sidee kuugu suuragashay guri gubanaya inaad gudaha u gasho oo aad ilmaha kasoo saarto?
wallaahi adiga shalay dambe ahayd waxaa guri dabkiisa ka war helnay aniga iyo reerkayga kaliya ahay ugu horreeyay oo ka war helay dabka iyo arrintaas marka waqti badan aan wax ku sugnay aan waqti badan ay ku timaado qolada dabdamiskan waqti badan ay qaadanaysay marka wiilkuna yani qolku ku jiray asagoo yani mirleen marka ilaahay amarkiis aniga markiiba waxba kama fakirinba oo isma dhihin dabdamis markuu ii sheegaba ilaahay amarkiis isla markii aan ku boodayba oo aan darashada ka galay halkaasoo aan asagoo aan ugu tagayba dab xoog la soo gaaray oo markaan u tagaayo muuba gubta wiir ma lahaynba yar wiilka yar oo sideed jirka ah markaan soo bixinayna xataa waxay ugu adkaatay soo qaadidiisa halkaasoo dharka iyo bustiisa ay ku dheganaayeen wallaahi ilaaha ila garab gala arrintaas oo igu duwo ilaan aan meesha darashada ka galo aan soo qaado alxamdulilah shukri rabbil caalamiin anigana wax dhiba ilaahay uguma soo gaarsiin wiilkaasna asagoo dhaawacaas dabka soo gaaray ilaahay iila soo baxshay alxamdulilah shukri rabbil caalamiin habeertan reerka aan la xiriirayna waxa ay hooyadiisii sheegtay inuu fiican yahay uu soo biskooday oo bilaabayba inuu iskoolkiisa uu dib u aado u socdo oo isbitaalka uu kasoo baxa inkastoo uusan weli uusan noqon caafimaadkiisa boqolkiiba boqol laakiinse intii hore uu dhaamo.
dhacdadaasi waxaa ka dhashay falcelis ah in adiga abaalmarin lagu guddoonsiiyo. ayaa ku guddoonsiiyey abaalmarinta?
waxaa i guddoonsiiyey guddoomiyaha gobolka waqooyi Tom Carlson, halkaas uu ku yimid magaaladeena aan deganahay Soolfar, uu guddoonsiiyey bilada dahabka ee bilo sharafeedka. waxaa kaloo jirta bilado kale oo guddoonsiiyey guddoomiyaha degmada aan deganahay Soolfar iyo waaxda dabdamiska ee magaalada.
Sidee ku ogaatay in abaalmarin lagu guddoonsiinayo?
Ma ogeen. waxaa ii sheegay maamulaha iskoolka ayaa shalay i ogeysiyey ilaan joogo iskoolka waqtigaas. Muusan ii sheegin waxa ay tahay. markaas ayaan markaan fadhinay ardayda iskoolka dhan ay la fadhiyey ayaa guddoomiyaha gobolka waqooyi Nuudland qaatay hadalka. halkaas uu ka bilaabay arrinta dhacday iyo siday wax u dhaceen. halkaas ayuu magacaygana ka sheegay uuna igu guddoonsiiyey bilada bilad sharafeedka. kadibna markaan uu biladii guddoonsiiyey waqti aan isla qaadanay halkaas oo aan wada fadhiisanay oo aan isla sheekaysanay oo asagu uu iiga sheekeeyey halkaas uu ka mid ahaa jiray qolada dhaqaatiirta wax badbaadisa ee dabdamiska iyo arrimahaas ka qayb qaadato. uu taariikhdiisa intuusan noqon guddoomiyaha gobolka uusan noqon uu ka shaqay jiray uuna ii sheegay inay tahay arrin adag in laga shaqay oo dad la badbaasho oo aday tahay siiba arrimaha dabka iyo laga soo badbaasho dad dab dhexdiisa. wuxuuna iga mahad celisay anuunan wax xirfada u lahayn arrimaha dabdamiska iyo howlahaas oo aanan haysan wax ii xiran oo iga caawinaya qiicaas iyo waxyaabahaas ilaa aan galay oo arrintaas aan yar wiilkaas yaro 8 jirka aan soo badbaashay.
maxamed xuseen diirsheeh oo u warramaya wariyahayga cabdulqaadir maxamed samakaab wuxuuna ka hadlayay abaalmarin uu ku helay kadib markii uu dabka badbaadiyey dhalinyaro uu guri ku gubanayey. haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan.
kulanti waxaan ugu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. khubarada ku xeel dheer arrimaha islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan. sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan.
waa su-aal runtii waqtigeeda taagan. da'yartayna meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aada u fidnaysan. waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag. waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad, isku dhaqan, isku diin ahayn. dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan, waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xajirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunkao dhan dee global phenomenon ah. marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male. marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jira ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo. marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn, xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto. marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo. waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waa aaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada, sida uu iftiiminayo sheekh cabdirasaaq Sugule oo ka mid a culimaudiinka dalka Finland.
dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabca waad garan karaysaa waxaa ka mid a horta waxan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto, sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan, nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago, arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro. dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba kayradu la boodo. لكن إن بدن ويكسر نقدان رنتي هدا أنت أنا ورئيسي عبد الله مكور بنا خيرني ورحن ما أنت ميلها كو أركي وأنا ندان يرى أول مريشين كسر تجو هدا كسر قصتي وأنا وحيا به للسوقي إن شاء الله مركب دان يردن وحن لنا هاي هنا نرمها نوع سقلا على قدر من خطرت كي من كرت ولا على قدرني سواء مدة ما أنت عالم كإسلام كبابي سي أمير والبأمضي دبر جبي سي هدين نقول له سوريا هدين نقول له العراق نيمانكا داعش انت لوغي هي انت اوغيستان ددك ان مسلم كاهين وحا كبدن انت ددك مسلمين تا اوغيستان ولو ان اي سن جيرين با ان اورن كرا ان اني ددك مسلمين تا ان هي وخدي با اوغيستان مسلمك اوغو بدن با اي كو هيان ددك مسلمكا ما خايلي غوديينا وي كا عذابيان او ددك مسلمين تا ديباتي او كو هيان magacoodi dartood baana muslimiinta lagu dhibaateenaya marka runtii waa laba dhibaato oo aad u daran
inta badan dhalinyarada qaadata fikirka xagjirka ah ayaa waxa laga dareema astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi sida uu sharaxayo Ahmed Hanafi oo wax ka qora arimaha dunida islaamka kuna sugan dalka Masar
astaamaha ugu fara badan horta lagu garto xakamida qofkii dhalinyarada ahaa ee guriga ku noola isagoo is ururinaya isagoo aad u xirxiran isagoo dareemaya mar qaybtood inuu xaafada hadalka ku soo celiyo waalidkii oo kala ka dhigo zaandiinta ku ficinayn ama uu ku dhagahalo mararka qaybtood inuu saa ku jirtaan si sax maaha inuu mararka qaybtood isku dayo inuu xaafada reerkaba waaniyo oo yiraahdo waxaan wada ka khaldan yihiin inuu dadka iska ururiyo inuu qol gaar ah mararka qaybtood galo waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaalaha muuqaalada lagu fahmi karo qofkeena marka wax iska bedeleen ama wax ku soo kordheen ama wax ku soo siyaadeen
culimada iyo imaamiyada masaajidda gaar ahaan dalalka qurbaha ayaa xaqiijinaya in inta badan dhalinyarada ku biirta kooxaha mayalka adag aanay ahayn kuwa marka hore ku xidhnaa masaajidada sida uu faahfaahinayo Sheekh Cabdirasaaq Suule oo ku sugan dalka Finland.
Dhalinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran. Hadda Finland dadka ka tagay hal qof mooyaane inta kale waxay ahaayeen dhalinyarada suuqa. waxa weeye istaraatiijiyadda ciyaarayaan dadkan waxay tahay waa hawl culus oo istaraatiijiyadeeda leh oo aan anagu ogaanay markaan daba galnay in dadkan ilmaha kaxeynaya u gaarsadaan dhalinyarada suuqa ku jirta ee nolosha ka dhacday kadibna clips yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso clipskaas marka lagu qanciyana tiirkii lacagta la soo saaro halkaa lagu diro inta badan marka dhalinyaradaas sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo marka xamaaskii diinka u hayo marka waxa lagu qancin karaa haddii qofku wax maqlayo in loo sheego diinta nusuusta waxay horta ka qabto jihaad maxay yahay yaa lagu jihaadayaa yaase lagu la jihaadayaa maxay tahay shuruudaha iyo dawaabida jihaadku u leeyahay qofka adiga goorma ayay ku banaan tahay inaad jihaadkaas ka qayb gasho maxaa ka horeeya kaas waxay u fara badan oo nusuustu way caddahay waa waadix
intaasina dhigaysteel waxa ku idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen bare aadan nala socodsiinaya barnaamijkii amuuraha islaamka haatanna dhinaca ciyaaraha cabdiqaadir samakaab qodobka ugu weyn muxuu ahaa
waxaa ugu weyn kooxda Golden State Warriors ayaa la kulantay guuldarro kulankii ugu horeeyay ee finaalka horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka Pascal Siakam oo u dhashay dalka Cameroon ayaana ahaa xiddigii ciyaarta 230 dhibcood ayuuna ka dhaliyay
mahadsanid cabdiqaadir idaacaddayda subaxnimada waa naga intaas waa anigu ah Harun Macruuf iyo cabdiqaadir Samakaab oo idin la intaan ku kulmi doono idaacaddeena duhurnimo nabadgelyo
قدر كنو كلي هاي ملا انت غبانت يوم وحاكر يا رسول الله قدر كيو وحي دعا قيل كيو شكو دروا كتب كيو سبا كرم اللو كيو سنو كحيب قلتو سنغو تي
اللو كيو سنو بحيب قلتو سنو